jeni me SBS Albanian.
Grupet punuese nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë mbajtur sot takim ku janë pajtuar lidhur me përmbajtjen dhe parimet e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Antari grupit punues të Vetëvendosjes Glauko Njusa është shprehur optimist për mundësinë e bashkëqeverisjes me LDK-n. Ai tha të kenë biseduar për reformat në drejtësi, arsim, shëndetësi e administratë.
Ne kemi shumë nevojë për reforma të thella në drejtësi, në arsim, në shëndetësi, në administratë. Pra jo më folë ma shumë reformat sektoriale për cilat ne kemi nevoj. Nuk është folë asë për ministri, nuk është folë asë për ndarje të resoreve të ndryshme, kur far kushti nuk ka pas, takimi ka qenë në atmosferë shumë miqësore dhe në një bashkëpunim të shkëlqyshëm.
Konjufca po ashtu tha se asë njëra palë nuk ishte kushte për njëra tjetrën. Ka qenë një takim shumë i mirë, kemi folur për temat që na presin ditët e para të punës ka shtuar tutje Konjufca. Ndërka që pas takimit, LDK ka lëshuar një deklaratë për bashkët nga takimi grupeve punuese në të cilën thuhet. Dy grupet punuese u dakorduan lidhur me përmbajtjen dhe parimet e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Në takim u shqyrtuan temat kryesore politike dhe reformat kyçe sektoriale të cilat e presin qeverinë e re. Në njoftim po ashtu thuhet se palët do të intensifikojnë takimet derisa ai radhës do të jetë të mërkurën. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka deklaruar se 6 tetori ishte ditë fantastike sa i përket votimit dhe administrimit të procesit, por sipas saj komisionerët janë ata që po e prishin procesin tash. Ajo tha se ajo që kanë bërë disa komisionerë është punë pest sepse për këtë shkak të punës së tyre me tendencë për të deformuar votën do të ketë rinumrim të shumë kutive të votimit.
Me siguri që do të na vjen komandimi nga QNR-ja që të shkojmë në rinumrim edhe të shumë qindra kutive për shkak të rezultateve të kandidatëve, sepse ato nuk përputhen matematikisht me numrin e partisë dhe kjo është ajo që ne kanë prodhuar komisionerët. Ky nuk është faji formularit, as i KQZ-s, as i askujt, po si zakonisht është faji i komisionerëve, të cilët bëjnë, them ashtu, mashkort alëzhverishe me kandidat të caktuar dhe i keq transmetojnë votat e popullit në mandatet të deputetëve.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, përmes një konference për media nga Qendra e Numërimit të Votave, ka deklaruar se me vendimin e KQZ-s janë 530 vendvotime që do të rinumërohen e që i përkasin komunave të ndryshme.
Pra, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të rinumëruar këto vendvotime dhe arsyet për të rinumërim mund të kategorizohen në 5 grupe. Në 129 vendvotime nga të gjetrat nga auditimi, pra rezultat se janë 129 vendvotime tek të cilat nuk përputhen votat e kandidatëve me votat e subjekteve politike për shkak të gabimit teknik në formularin e rezultateve të subjekteve politike.
Vetëm javën e kaluar, dhoma e specializuar e prokurorisë në Hagë u ka dërguar ftesa për intervistim 26 ish luftarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ish pjestari ushtrisë lirimtare, Nureddin Ibishi, është i ftuar i radhës për intervistim nga dhoma e specializuar e prokurorisë në Hagë. Sipas organizatës o veteranve të luftës e UÇK-s, deri më tani si dëshmitara apo të dyshuar, janë ftuar rreth 100 persona për intervistim. Sipas Nazim Haradinajt, nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës, ekzistojnë informacione se shumë shpejt pritet të ketë arrestime.
Lajmi i keq që ne kemi nga disa avokatë që në fundim janë të shtetëve italiane, gjermane, angleze, por sa ta nga kanë paralajmëruar se gjykata mundet shumë shpejt brenda këtij muaji të fillojë me arrestime.
Policia e Kosovës dhe prokuroria speciale kanë dhënë detaje për operacionin njësisë speciale në Veri ku arrestuan dy persona që dyshohen se ndërlidhen me vrasjen e Oliver Ivanovicit. Prokurori i rastit, Syl Hoxha, ka deklaruar se ka parashtruar kërkesë për para burgim në gjykatën themelore të Prishtinës. Sipas Hoxhait, grupi Radojqiqit ka ndikim edhe në policinë e Kosovës.
Njëri prej tyre, sipas urdhërit kontrolli lëshuar nga gjykata themelore e Prishtinës, departamenti special, është arrestuar, ndërsa personi tjetër ende është në kërkim. Ne kemi zëruar hetimet për veprat penale, pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal dhe keqpërdorimi pozitës.
Kryeministri i dërhequr Amu Sharadina i ka dërguar letër asamblesë Interpolit me të cilën e njofton se Kosova po e tërheq kërkesën për antarësim në Interpol. Sipas paralajmërimeve, kërkesa e Kosovës është dashur të procedohet në asamblenë e përgjithshme të Interpolit më 17 tetor. Kjo tërheqje vije pas informacioneve se Serbia dhe kësaj radhe ka arritur që të bindë shumë shtete për të votuar kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë policore. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtin.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.